Grazas, Cristina, bos días. Estamos en plena temporada de pementos, o mellor momento, polo tanto, para degustar este produto da terra tan noso con tantas variedades. E hoxe ímonos centrar no pemento da Arnoia, que celebra a súa festa anual os días 1, 2 e 3 de agosto. E falamos con Rodrigo Aparicio, alcalde da Arnoia. Moi bos días, alcalde.
Hola, bos días.
Un placer falar con vostede desta festa, edición número 46 xa, esta festividade de exaltación do pemento da Arnoia. Cal é o segredo para chegar tan lonxe?
Pois a verdade é moito traballo.
Penso que sea o segredo. Iso porque sempre.
Somos un concello pequeniño e organizamos unha festa gastronómica moi potente, unha das máis importantes de Galicia, e indudablemente pois eso costa o seu traballo, igual que costa tamén da traballo pois producir estes exquisitos pementos que temos aquí.
O protagonista absoluto é precisamente o pemento da Arnoia. Como se vai poder degustar nesta festa?
Bueno, indudablemente o plato rei é o pemento frito de toda a vida, que preparase nunhas asadeiras grandes bueno, co típico aceite e o sal, punto, e o seu panciño, e punto, uh-huh. É a forma, digamos, tradicional e a máis demandada. De toda forma, despois témolo en diversas presentacións tamén, temos pemento recheo de carne e de atún, temos a tortilla de pemento, temos croquetas de pemento tamén, que se empezou a facer fai ahora pouco, e temos, por suposto, un postre estrela que aquí que é o xeado de pemento, que sempre de triunfa. Uh-huh. E, bueno, estamos estudiando tamén algunhas outras opcións que poidamos encaminhar. O sea, despois tamén temos que para aquela xente que ao mellor o pemento, pois como que non lle acaba de convencer, pero queren vir á festa igual e queren comer, pois normalmente sempre hai outros postos por aí co típico churrasco ou tamén nos dentro do que é o recinto do bar da propia comisión, pois temos tamén a veces pois tortilla de patata normal con algún pemento acompañando, pois se queren comer, son comen a tortilla de patata. Ou temos tamén queixo con mel, pois que tamén non lle gusta o xeado de pemento e incluso pementos tamén con xamón asado, pois se queren tamén comer o xamón e o pemento como que o deixan po veciño que lle gusta máis.
Unha festa inclusiva, entón, aceptanse tamén persoas que non son moi fans do pemento.
Sí, hombre, sí, a ver, hai que ter un pouco para todos os gustos, igual que tamén temos un viño do Ribeiro exquisito, pois tamén tenemos agua tamén, porque non bebe viño, claro.
Está moi ben. Ademais de probar os pementos, de comelos en diferentes preparacións, como xa comentaba vostede, ou de pois degustar outro tipo de produtos, haberá música de gaitas, de orquestras, de charangas, DJs ou grupo a roda, concentración de vehículos clásicos ou festival de pandeireteiras, Arnoia Viva, misa, festa infantil con xogos, espuma, olimpiadas, un non parar nestes tres días ou un 2 e 3 de agosto, alcalde.
Sí, sí, bueno, non tens que fer de que o venres temos un plato potente ca panorama, tamén, no propio día de inauguración. Uh-huh. E, bueno, indudablemente tamén un pouco algún grupo máis que queda por aí. Pero, sí, a verdade é que a programación é moi potente, sempre se tratou de facer así, e xa che, bueno, non é fácil para un concello como nos montar este tipo de festas, pero, bueno, ao final nos facémolo como promoción para promocionar o noso concello. O rural necesita moita promoción porque cada vez costa máis aí adiante e temos que buscar formas de que esa promoción chegue a xente, e a veces pues, hai que facelo desta maneira.
Claro, porque esta é unha festa de exaltación do pemento da Arnoia, pero tamén do propio concello, como dicía vostede, porque o pemento é un sinal de identidade para Arnoia, forma parte da horta local, e debe ser un orgullo poder producir un pemento de tanta calidade e despois celebrar unha festa na súa honra, digamos, non?
Sí, sí, aparte temos esta festa surdiu no seu momento porque había unha producción tremenda, sobre casi 300.000 kilos anuales se producían aquí, chegaron a producir en certos momentos, e claro, chegaba o mes de agosto e baixaban as ventas, e había casi todo o mundo xa tiña seus pementiños nas súas hortas, e se formou un pouco esta festa para dar salida en ese momento a ese exceso de producción, non? Ahora, pois, casi o facemos ao revés, ahora casi o facemos para manter a producción, a pequena producción que temos, que xa prácticamente é de autoconsumo, e que non se perda un elemento da horta como é este elemento da Arnoia, tan famoso e tan apreciado. Entonces, eu xa lle digo a moita xente, ahora mismo, casi para comer pemento da Arnoia, realmente que sean de Arnoia, producidos aquí, pois tens que virar a noia. É complicado conseguirlos fora. Por moito que a picaresca surda se aproveita moito de vender por aí pemento de Arnoia, que non é o pemento de Arnoia.
Como está indo a temporada a colleita de pementos este ano, alcalde?
No, a verdade é que este ano hai, veo bastante adiantada, está habendo bastante producción, pero xa te digo, unha producción pequena, prácticamente de autoconsumo e comercialización moi moi pouquiña. Pero porque non hai productores, que ese é outro problema. Temos aí un relevo generacional que non se dá, e a xente nova non tira do campo, co cual temos unha problemática seria para poder manter este produto. Por eso temos que apostar por seguir mantendo este tipo de eventos para que a xente siga, aunque sea de forma testimonial e para autoconsumo, siga produciendo pemento de Arnoia.
Por que gusta tanto o pemento de Arnoia? Que ten de especial?
Hombre, a ver, moitos me dicen que non é tan ácido, non lle resulta tan ácido nin tan pesado ao estómago como poden resultar outros pementos. Despois ten un sabor un poquinho máis suave, non é moi forte. E o seu arrecendo e o seu olor é impresionante, tanto en verde, antes de preparalo, que, bueno, se entras na cociña, pois toda a cociña cheira a pemento verde, como así unha vez que prepara os fites, pois tamén ten un olor característico moi especial.
E como lle gusta o pemento de Arnoia ao alcalde do concello, a Rodrigo?
Pois a min, como che dicía,
co fritido.
Seu aceite e o seu sal e punto pelota. Home, a ver, as outras preparacións tamén me gustan, a verdade, xa, pero así é como te pos a comelos e non paras. E a veces, claro, o estómago dicho, oye, vai parando que xa levas unha ducia.
É requisito imprescindible que lle gusten os pementos o alcalde ou alcaldesa de Arnoia, non?
Hombre, sí, pues, hombre, sí. Si podría no, dar su caso de que por algún motivo non, pero bueno, oye, en principio sí.
Sería de agradecer.
Desde pequerrecho convivín con eles, comínos y siempre me gustaron y me siguen gustando.
Menos mal.
Sí que me gustan todas as preparacións, pero sobre todo fritos.
Moi ben. Alcalde, falaba antes vostede dese problema, desa falta de relevo xeracional para poder seguir producindo pemento de Arnoia, pois, o mellor, en máis cantidade, non? Seguramente máis do que se produce agora mesmo. Cal é a solución que se pode facer?
A ver, a solución, levámosla plantexando desde fai tempo, temos aí unha pequena posibilidad. E temos que cambiar o sistema de estruturas agrarias que temos aquí, sobre todo no concello de Arnoia. Aquí temos a día de hoxe, bueno, e antiguamente todavía máis, o maior índice de parcelación da terra agraria de Galicia. E temos parcelas moi pequeniñas, co cual producir de forma rentable é inviable. Porque se estuveras xuntas, pero tenas todas repartidas, e iso non é económicamente non é rentable. Entonces, bueno, nos temos ahora en marcha un polígono agroforestal donde sí que se podían sacar unhas cuantas hectáreas para producir pemento, co cual aí sí que xa a rentabilidade estaría xa máis garantizada, e a xente xa se podría animar a producir de forma rentable. Demanda de pemento hai, de pemento de Arnoia hai bestial a demanda que hai, pero claro, non hai pemento, non hai producción. E en estes momentos, claro, tamén temos outra problemática, que agora mesmo o tema dos polígonos agrarios, pues, temoslo aí un pouquiño paralizado a nivel institucional, a nivel de outras administracións, e eso nos está preocupando moito, porque se non chega a ir eso adiante, isto se complica.
Pois agardemos que nun futuro se poida incrementar esta produción, que exista ese relevo xeracional. Polo momento, o máis inmediato é gozar desta festa do pemento de Arnoia os días 1, 2 e 3 de agosto. Alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio, graciñas por estar con nós no Hoy por Hoy Ourense. Se quere aproveite para convidar a veciñanza, os ointes, a participar nesta festa.
Sí, por suposto. Convido a todo mundo que se acerque hasta aquí. Vai disfrutar non solamente do aspecto culinario, que é o principal en este caso, sino tamén de un gran evento musical, incluso pois, que máis cativos aí vai haber festas infantiles todos os días, e despois pois, máis maiores pois, tamén poden disfrutar un pouco do que é Arnoia en sí, da súa natureza, do seu patrimonio e incluso das súas áreas recreativas onde poden refrescarse un pouco.
Moi ben, pois aí queda esa invitación. Rodrigo Aparicio, alcalde de Raciñas, moi bo día.
Nada, gracias a vos.